Վագոնային ցեխի լայն դարպասից գամակարումի այնպիսի խլացուցիչ աղմուկ դուրս թռավ, որ բիստրեմն ականջների ցավից կնճռոտվեց։ Գետնից բարձր, ուղիղ առաստաղի տակ, ուր սողում էին կամրջակռունկները, զմռնիտի օղակներից կայծերի շատրվանները էին ցայտում։ Վիթխարի արհեստանոցի կիսախավարում հազիվ էին նկատվում մարդկային փոշոտ, ծխամած կերպարանքները։ Նրանք մեկ հեռանում էին, մեկ միաձուլվում երկաթի, կայծերի և ձայների այդ քաոսին։ Բիստրեմն առաջին անգամ էր լինում մետաղագործական գործարանում։ Նրան անհասկանալի թվաց այն հարաբերակցությունը, որ գոյություն ուներ մետաղի վիթխարի կույտերի, զրահապատ վագոնների հրեշավոր ձևերի, շարժվող, պտտվող, սողացող հաստոցների և մարդկային այնքան թույլ մարմինների միջև։ Եվ այն ամենայնիվ նրանք ծխի, կրակի, կայծերի փոթորկի մեջ ինչ-որ բան էին անում, որից հազարավոր փթանոցը սկաները ծղրտում էին, ճկվում, միանում և սանձված ենթարկվում հոգնությունից օրորվող մարդկանց կամքի։ Տագնապի ահազան քնչեց։ Ինչ-որ մեկի կաշվե թաթմանով ձեռքը առաջ մեղվեց և Բիստրեմին ետքաշեց։ Նրա գլխավերևում սահում էր վագոնի սռնակը։ Կամրջակռունկի ճոպանից բռնած, նրա վրա կանգնած էր պատարտված թևատակերով վերարկու և սպիտակ պարանով կապկպված վալենկաներ հագած վտիտ մի մարդ, որը սռնակի հետ միասին ցած իջավ։ Նրա մրոտված, երկաթի գույնի գորշ դեմքին հանկարծ ողջույնի ժպիտով կնճռվեց քիթը։ Թեթևակի բացվեցին ատամները։ Բիստրեմն իսկույն ճանաչեց. Իվանովն էր։ Նա, որը Սեստրորեցկիի մոտ սահմանի վրա իրեն բռնել էր։ Բիստրեմն առաջին անգամ զգաց, որ հեղափոխությունը 200 գրամ հացից բացի նրան նվիրել է նաև մահվան գնացող մարդու կարճ, խստաշունչ ողջույնը։ Սոսկալի պարզությամբ Բիստրեմը մի պահ պատկերացրեց, թե ինչպես վաղը կամ գուցե այս գիշեր գեներալ Ռոդյանկոյի հեծելակները ձիերի ցեխի մեջ ցածկելով, երկար շինելների փեշերը հավաքած, հրացանները կառնեն ուսներին և քամու բերանին դեղնավուն ծուխ թողնելուց հետո կսկսեն գնդակոծված ցանկապատի երկայնքով իրար վրա դարսել ահա նրանց, ովքեր հիմա վխտում են վագոնների տակ, նրանց, ովքեր ոտքները լայն դրած, թիակները շարժելով, քրտինքի մեջ կորած, մուրճով հարվածներ են տեղում հրաթեփով ծածկված սայլի, նրանց, ովքեր պնևմատիկ մուրճը թույլ կրծքներին սեղմած, արագ-արագ պողպատե զրահ են գամակարում։ Բիստրեմը բարձրացավ ետ ու առաջ շարժվող հաստոցի պատվանդանին և ակնոցն ուղղելով սկսեց խոսել եվրոպական քաղաքականության հակասությունների մասին, որը տատանվում է Սովետական Միությունը ջախջախելու ցանկության և սեփական երկրում հեղափոխություն ծագելու սարսափի միջև, Յուդենիչի թուլության մասին, որը պահեստային ոչ մի ուժ չունի, ոչինչ, մի տասնյակի չափ անգլիական զենքով զինված նավերից և 18,000 բանդիտներից բացի, որոնք վախկոտների համար են միայն սարսափելի։ Նա պատմում էր կրկեսում տված երթման մասին, և չռված մատները օդում թափահարելով գոչում էր. «Ընկերներ, հեղափոխության ոգին անգլիական ամեն կարգի դրեդնոուտներից ուժեղ է. Չնայած միլիոնանոց բանակներին և անսպառ հարստությանը, բուրժուական աշխարհը միայն պաշտպանվում է. Այո, նա պաշտպանվում է, իսկ մենք գրոհում ենք. Դրանում է մեր ուժը. Մենք նպատակ և հավատ ունենք, իսկ այնտեղ միայն ուզում են թալանածը պահպանել. Նրանց թվում է, թե Պետրոգրադի վրա հարձակվում են. Դա ճիշտ չէ, նահանջում են, քանի որ նրանք մեզնից ավելի են վախենում, քան մենք իրենցից. Հաղթում է նա, ով հարձակվում է, ով հավատում է հաղթանակին». Մի քանի տարեց բանվորներ մոտեցան և սկսեցին լսել ակնոցավոր օտար երկրացում։ Բայց նույնիսկ այն խոսքերի ժամանակ, երբ ուզման և հիացմունքի արցունքները կոկորդին դեմ առան, տարեց բանվորների հոգնած ու դաժան դեմքերը մնացին անհաղորդ։ Երբ վերջացրեց, Իվանովը նրանից ծխախոտ խնդրեց, ընկերներին բաժանելու համար, երեկվանից չէին ծխել։ Եղունգով նրա բաճկոնի կոճակը տկտկացնելով ասաց. «Քեզ ոչ թե մեր, այլ փայտամշակման ցեխն է հարկավոր գնալ. այնտեղ անտաշները շատ են. իսկ մեր տղերքի մեծ մասը գիտակից են»։ Բիստրեմը շրջեց հրետանային, վագոնային, ավտոմոբիլային, շոգեքարշային բաժանմունքները։ Բոլոր ցեխերում աշխատանքը եռում էր։ Հրետասայլակայինում ավարտում էին սովետական առաջին տանկերի բացթողումը։ Ականահավաքման ցեխում ձիեր էին պայտում։ Անձրևի տակ բեռնվում էին ռազմասայլերը։ Ածխի բլուրների վրայով քաշված տախտակամածներով և ջրափոսերի միջով ետու առաջ էին սլանում ձեռնասայլակները։ Կաթսայատների լայն բացված դռների միջից երևում էին շիկացած հնոցները։ Հնոցապահները բահերով մոլեգնորեն ածուխ էին ավելացնում ոռնացող կրակին, ասես դրանով բորբոքելով պրոլետարական հեղափոխության կրակը։ Բիստրեմը զարմացել էր։ Գործարանի ողջ տարածքում պահակախումբ չէր երևում։ Ոչ զինված մարդիկ, ոչ հրանոթներ, ոչ խրամապներ։ Անհոգություն էր։ Ժամանակ չէին գտնում, թե այդ մարդիկ իրենց արդեն դատապարտված էին համարում։ Ծովից, Ուլկովոյի և Ցարսկոյեսելոյի կողմերից անլռելի որոտում էին հրանոթները։ Սպիտակներն աջ թևով մոտենում էին Օկտյաբրսկայա երկաթուղուն, որպեսզի կտրեն քաղաքը սնուցող միակ երակը։ Իրիկնադեմին պատառոտուն ամպերի միջով մի սավառնակ անցավ, և երկար ժամանակ գործարանի բակն էին թափվում ճերմակ թռուցիկների թաց թերթիկները։ Ոմանք աչքի պոչով դրանց էին նայում։ Բիստրեմը տեսավ, թե ինչպես դարբնոցային ցեխի մի քանի հնոցներում աշխատանքը դադարեցրին։ Շրջապատեցին փոքրահասակ ծեր վարպետին։ Վերջինս շշուկով կարդում էր թռուցիկը. Դույլից ջուր խմող թիկնեղ կռանահարը չարությամբ նայեց նրանց կողմը։ Դույլը թողեց։ Հավաքվածներին հրելով մոտեցավ վարպետին։ Թռուցիկը խլեց և կրակը նետեց։ Բիստրեմը երբեմն դեմ էր առնում նաև առանձին խմբված մարդկանց, որոնք ուշադիր և տագնապով լսում էին ինչ-որ մեկին։ Եվ այդ մեկը, իր մոտենալը նկատելով, լռում էր։ Տարօրինակ հեգնոտ դեմքերով այդ մարդիկ նրան ուղիղ նայել չէին կարողանում։ Ժամանակ առ ժամանակ նավազում էր գրասենյակ, փորձելով հեռախոսով կապվել Սմոլնիի հետ։ Երեկոյան ժամը 8-ին այդ նրան հաջողվեց։ Նա առաջադրանք ստացավ փոխադրվել Ուլկովոյի ռազմաճակատը։ Կարմիր բանակային զորամաս, ուր հենց նոր շարքից դուրս էին եկել երկու կոմիսար։ Իջևանատունը մի 50-ի չափ կարմիր բանակային էր լցվել։ Խարույկ էին վառել, ծուխ էր։ Ձյունակոլոլ ներս եկողները, ուսներից հրացաններ նիջեցնելով, հաճույքից կռնչում էին, մարդկանց արանքը պատրելով մոտենում կրակին։ Իջևանատունը մոսկովյան խճուղուց բավականին հեռու էր ընկած, Ուլկովյան բլրի հարավային լանջի մի գյուղում։ Արդեն կեսգիշեր էր, քամին սուլում էր փայտե տանիքի տակ, հատուկենտ կրակոցներ էին լսվում։ Բիստրեմը տարեց մի կարմիր բանակայինի երմոլայ տուզովի խորհրդով, որը չգիտես ինչու եռանդուն կերպով նրա շուրջն էր պտտվում, կոշիկներն ու գուլպաները հանեց և դրեց կրակին մոտ, չորանալու։ Այդտեղն էլ նրա համար տուզովը բացեց։ «Եղբայրներ, տեսնում եք, մարդը դողում է, մի քիչ ետ քաշվեք, հալից ընկել է»։ Տեղ բացարին։ Ի դեպ, ոչ ոք Բիստրեմի վրա ուշադրություն չդարձրեց։ Համարյա մի ամբողջ օր չէր քնել ու մի վարկյան չէր նստել։ Կուտիլովյանից Սմոլնի, այնտեղից էլ ռազմաճակատ, դեպի թաց, ձյունապատ, սոսկալի խավարը, որի միջից սպառնագին ձայն էին տալիս պահակայինները։ Միայն հիմա կարող էր մի փոքր հանգստանալ։ Ոտից գլուխ թրջված, թաց սպիտակ եղենով, ձեռքերը թևքերի մեջ մտցրած, Բիստրեմ նարիությամբ կռվում էր քնի դեմ։ Ձայներն ասես փափուկ պատի ետևից էին լսվում։ Վախով ցնցվելով նա կոպերը մի կերպ բացում էր։ Ոչ մի րոպե չէր կարելի հուսալ, թե մարտիկների դրամատրությունը մինչև վերջ կայուն կմնա։ Այստեղ տարբեր մարդիկ կային։ Նրան դուր չէր գալիս կկոցուն աչքերով, փոքրիկ մորուքով ծառայամոլ երմոլայտ տուզովը։ Շատ էր հաջողակատար։ Ամեն անգամ խոսակցության մեջ երմոլայի մեղրածոր ձայնը լսելով, Բիստրեմը զգաստանում էր, ինչ-որ շատ էր գողունի հայացքներ նետում կոմիսարի կողմը։ Տեսնի քնած է։ Մի մրսած խրպոտ ձայն։
«Սառել եմ, տղերք, աստծո սիրուն թողեք կրակին մոտենամ»։
Երմոլայը շուտ ասելուկի պես.
«Աստծո անունն էլ չտաս, արգելված է, իմանաս»։
«Բա էլ ոնց խոսենք»։
«Աղքատ բատրակ, էդ հիշիր»։
Ամպի պես աժդահա մի մարդ հրմշտոցով մոտենում է խարույկին, ծնկում համարյա կրակի մեջ և դիմում տուզովին։
«Երմոլայ, էլի ես տոնավաճառի գողի պես ես կողմերով ֆրֆռում»։
«Ես էլ բոլորիդ նման ազատությունից եմ ֆրֆռում»։ «Գլխիս հիմա ոչ ցարկա, ոչ աստված»։
Էլի ինչ-որ մեկի տագնապատ ձայնը։
«Վասիլի Մոկրոուսովը ձեր մեջ չի»։
Շինելը գլխին քաշած, կրակի մոտ պպզած մռայլադեմ, անմորուս մի կարմիր բանակային պատասխանում է.
«Իզուր մի փնտրիր»։
Ետևից մի ուրիշ ձայն.
«Ոյ, բան պատահած չլինի»։
Թրջված հսկան.
«Սպանել են Մոկրոուսովին»։
Բիստրեմն աշխատում է աչքերը չփակել, բայց քունը փափուկ դատարկությամբ նետվում է նրա վրա, գլորում անգոյության գիրկը։ Գլուխը կախվում է կրծքին, ակնոցը ցած է սահում, շուրթերը ձգվում են։ Երմոլայը ինչ-որ մեկին.
«Ասենք թե լուգացի եմ, հետո ինչ»։ «Դերիք եղավ, կուլակ հա կուլակ»։ «Ինձ նման կուլակ կլինի»։ «Կուլակների տների կտուրները թիթեղով են ծածկված»։
Երիտասարդ կարմիր բանակայինը գլխին քաշած շինելի տակից.
«Բաքոնն ինչով է ծածկված»։
Հսկան, որի մորուքը չորանալուց փարթամացել էր։
«Ես պատերազմին Երմոլայը տնտեսությունն աչքի անցկացնելու համար մի 5 անգամ ոտքը տուն է գցել»։ «Լավ ենք իմանում, թե նրա կտուրն ինչով է ծածկված»։ «Թիթեղը պատրաստ պահած ունի»։ «Պատերազմի վերջին է սպասում»։
Երմոլայը պատասխան չի գտնում, միայն ախ-ախ է անում։
«Ցարական բանակում միասին ենք ծառայել, չէ»։ «Ես շարքային, իսկ նա սպասավոր»։ «Կարևոր մարդ էր»։ «Էլ ինչ կասես»։
Չարությամբ հարցրեց Երմոլայը։
«Էն կասեմ, որ ես ոնց որ բոբիկ եղել եմ, այդպես էլ բոբիկ եմ մնացել»։ «Իսկ դու ընկած, դուրս եկած մարդ ես. երեք սպիտակ էիր, այսօր կարմիր աստղես կպցրել»։
Երիտասարդ կարմիր բանակայինի նիհարավուն դեմքը քմծի ծաղեց։ Երմոլայը սուր հայացքով ճանկռեց հսկային, բայց ամեն ինչ կատակի տվեց։
«Այ բռի աժդահա, հերիք լեզվիդ տաս»։
Եվ արդեն ոչ նրան, ում հետ վիճում էր, այլ ըստ երևույթին կիսատ մնացած պատմությունը շարունակելու համար, խոսքն ուղղելով իջևանատան դռան մոտ, կրակի ցոլքերի մեջ կանգնածներին.
«Էսպես ուրեմն»։ «Էտեծը հենց հրշեջ դեպոյում էլ ապրում է»։ «Լուգայում բոլորը նրան ճանաչում են»։ «Մարդու պես բակերը մուրալու է մտնում»։ «Շատ խելոք եծ է»։ «Հեղափոխությունից առաջ գնում էր կայարան, հովեքներին դիմավորելու»։ «Մազալու էր»։ «Եվ ինչ»։ «Մի օր էլ վերցրին ու դրան ֆուքսինով ամբողջովին կարմիր ներկեցին»։
Կրակի ցոլքի տակ ինչ-որ մեկի լայն ժպտուն դեմքը։
«Ով ներկեց»։ «Ով, պարշի»։ «Կոմունիստները»։ «Այցին ինչու էին կարմիր ներկում»։ «Ագիտացիայի համար»։
մի քանի հոգի բերանները լայն բացած հրհրացին։ Երմոլայը գոհունակությամբ աչքեր ներկկոցում։ Բիստրեմը անզոր փորձում էր լողաթևերը թափտալով սև փափուկ անդունդից մի կերպ դուրս սողալ, բայց քունը նորից էր ձգում նրա շուրթերը։ Երիտասարդ կարմիր բանակայինը շինելի տակից սպառնալից։
«Երմոլայ»։
«Ինչ է»։ «Երմոլայը հոգով սրտով էստեղ է»։
«Հանակդ քեզ չեկա կտանի»։
«Ինչի»։ «Ես կոմիսարի ներկայությամբ եմ խոսում»։
Այդ ժամանակ բոլորը գլուխները դարձրին Բիստրեմի կողմը։ Նա ֆսֆսացնում էր։ Երմոլայը սրտապնդվեց։
«Իմ ճակատին էլ այդպիսի աստղ կա»։
«Չէ, ախպերս, սխալվում ես.
Դու դեռ ջահել ես.
Ես հրացանով ես 5000 վերստ ճանապար եմ կտրել»։
«Բա որ Նիկոլաշկային թախտից գցում էինք, դու որտեղ էիր»։ «Սագեր է իր արածացնում, չէ»։
«Այ, այդպես»։
«Ուզում եք հավատացեք, ուզում եք չէ»։ «Համագլխավոր հրամանատար, ժողովրդական արյուն խմող դուխոնինին»։ «Ես եմ, ա, ես ձեռքերով վագոնից դուրս քաշել ու հաշիվը մաքրել»։ «Իսկ դու չեկա»։
«Դեն ես սաղ ժողովուրդը չեկա քաշի էլի»։
«Մենք սովետների համար արյուն ենք թափել»։
Անսպասելի կատաղության բռունցքով հարվածում է ծնկանը։ «Հիմա էլ չենք նահանջում»։
«Ճիշտ է, ճիշտ է»։
Կամացուկ ձայն տվին այս ու այն կողմից։ Երիտասարդը շինելը գլխից մի կողմ նետելով։
«Էդ ի՞նչ սովետների»։
«Առանց կոմունիստների, հա»։
Չորացած մորուքով հսկան, հավանաբար չհասցնելով մտքով վիճողներին հետևել, մեկ շրջվում էր Երմոլայի կողմը, մեկ երիտասարդի։ Ամբոխի միջից դուրս պրծավ ծիծաղ կոտ այտերը գանգուր աղվամազով ծածկված կլորիկ մի դեմք։
«Դե պարզ չի»։ «Երմոլայը մի այնպիսի սովետի կողմն է, որտեղ նրան ու իր ազգուտակին նախագահ կընտրեն»։
Եվ նորից խարույկի շուրջ հավաքվածների հրհրոցը, այս անգամ ավելի ուժգին, ավելի բուռն։ Բիստրեմն այդ հրհրոցից գլուխը ցնցեց, արթնացավ, վախեցած շուրջը նայեց։